Äripäevaraadio.
Teabevaratund.
Tere, head kuulajad! Tänases Teabevaratunni saates räägime negatiivse omakapitali taastamise võimalustest. Stuudios on külas advokaadibüroo Attela, vandeadvokaat Marko Saag, kes tegeleb rahvusvahelise maksunduse ning ühingute ja kontsernide struktureerimisega. Tere, Marko!
Tere!
Mina olen Äripäeva Teabevara toimetaja Kai Kuks. Praegu on koroonakriisi tõttu paljudel ettevõtetel majandusraskused ning osa ettevõtjaid lõpetas majandusaasta kahjumi ja negatiivse omakapitaliga. Marko, räägi palun lähemalt, mis juhtub, kui omakapital läheb negatiivseks ning mida ettevõtjad peaksid sel juhul tegema?
Just nii, nagu sa ennist selgitasid, on eelmine aasta osutunud väga paljudele ettevõtjatele majanduslikult ääretult keeruliseks ja võib-olla senised kasumid on asendunud kahjumitega ja ettevõtete omakapital läinud negatiivseks. Äriseadustik näeb ette, et juhatusel on kohustus kutsuda ettevõtte omakapitali negatiivseks minemisel kokku üldkoosolek ja selle tulemusel peavad osanikud otsustama siis selle, kuidas sellist negatiivset omakapitali taastada ja äriseadustik näeb ette ka siin mitmeid siis variante, kuidas sellist negatiivset omakapitali taastada. Ühelt poolt on tegemist sellises äriseadustikus oleva kohustuste kataloogiga ja paljud ettevõtjad mõtlevad kindlasti selle peale, et kui ma jätan selle näiteks toimingu tegemata või üldkoosoleku kokku kutsumata või esitan näiteks aruande registrile ära negatiivse omakapitaliga, et kas siis see kuidagi ka nagu praktikas probleemiks osutub. Reaalsus on selline, et väga paljudel juhtudel osutub see või võib see osutuda ka praktikas üsna suureks probleemiks, nimelt kui registrile esitatakse aruanne ära, kust nähtub siis omakapital negatiivsena, siis esimese hooga saadab register ettevõtetele kirja, kus juhib tähelepanu sellele ja annab siis tähtaja omakapitali taastamiseks ja kui ettevõte selle aja jooksul midagi ei tee, siis esitab register väga paljudel juhtudel kohtusse avalduse siis ettevõtete sund lõpetamiseks. Ja enne stuudiosse tulekut ma vaatasin ka eelmise aasta statistikat, kui palju on kohtutes sundlõpetamisi menetletud. Ma küll täpselt ei oska öelda nagu numbrit, et kui palju on ära ka sundlõpetatud, aga määruseid 2020. Aasta jooksul oli selles valdkonnas tehtud cirka 50, nii et tegemist on kindlasti väga praktilise probleemiga ja ettevõtjad peaksid negatiivse omakapitali ilmnemisel võtma kindlasti kasutusele ja siis erinevad meetmed, et see taastada ja päästa siis ettevõtte sund lõpetamisest.
Millised need meetmed täpsemalt on, et kuidas seda negatiivset omakapitali taastada?
No just, et äriseadustik nii nagu ma ütlesin, näeb ette siis teatud sellised meetmed, aga enne kui me nende meetmete juurde läheme, siis võib-olla paari sõnaga natuke üldisemalt sest omakapitali nõudest ja selle järgimise kohustusest. Äriseadustiku paragraf 176 sätestab, et juhul kui siis ettevõtetel läheb netovara või omakapital alla siis teatud piirmäära, on neil kohustus kutsuda siis juhatusel on kohustus kutsuda kokku üldkoosolek, kes peab siis otsustama teatud viisid, kuidas seda negatiivset omakapitali taastada. Ja see piirmäär, mida jälgida tuleb, on siis see, et omakapital või netovara peaks olema alati vähemalt pool osakapitalist, aga mitte vähem kui 2500 eurot siis osaühingute puhul. Ehk kui näiteks osakapital on ettevõttel näiteks 10 000 eurot, siis omakapital peab olema 5000 eurot, kui osakapital on näiteks 2500 eurot, siis omakapital peab olema 2500 eurot. Ehk siis juhatusel on kohustus jälgida ettevõtte finantseisu pidevalt jooksvalt ja vaadata siis seda, et milline on omakapital suhtes osakapitali. Ja kui peaks ilmnema siis selline olukord, et omakapital läheb siis alla poole siis osakapitalist või siis alla 2500, siis on kohustus kutsuda kokku üldkoosolek. Ja üldkoosolek peaks siis otsustama, kuidas sellist nii-öelda omakapitali taastada. Ja äriseadustik näeb siis ette tõesti teatud kataloogi erinevatest võimalustest, kuidas negatiivset omakapitali taastada, seaduses sätestatakse nende võimalustena sõnaselgelt kapitali vähendamine või suurendamine sellisel viisil, et siis omakapital muutuks positiivseks, aga märgitakse ka muid abinõusid, mida ettevõtjad saavad tarvitusele võtta, või siis täitsa sellised drakoonilisemad meetmed kuni ettevõtte lõpetamiseni, eks ju, pankroti avalduse esitamiseni välja, nii et teatud sellised võimalused on, on äriseadustikus selgelt ka kirjas, aga, aga praktikas loomulikult kasutavad ettevõtted ka, ka erinevaid muid variante siis negatiivse omakapitali taastamiseks. Ja üks asi, millele ma tahaks veel tähelepanu juhtida, on, on see, et, et kuigi selline kohustus jälgida omakapitali ja selle suhete osakapitali on, on juhatusel kogu tegutsemise aja jooksul, et mitte see, see ei ole teema ainult majandusaasta aruannetega seoses, selline kohustus on siis pidev, aga praktikas nii-öelda kõige riskantsemad senaariumid võivad realiseeruda just nendel juhtudel tõesti, kui esitatakse aruanne registrile ära ja registrist nähtub või registrile esitatud aruandest nähtub siis omakapital, eks ju, väiksemana kui see, mida, mida seadus ette näeb. Ja nii nagu ma ütlesin, register saades sellise aruande, siis mingi aja jooksul saadab kirja ettevõttele või siis teeb määruse täiesti, kus siis annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja kui neid selle tähtaja jooksul ei tehta, siis võidakse pöörduda kohtusse ja ettevõtte siis sundlõpetada juba.
Aga räägi natuke lähemalt sellest kapitali vähendamisest.
Jah, et nii nagu ma ütlesin, näeb äriseadustik siis ette erinevaid võimalusi, kuidas negatiivset omakapitali taastada ja üks, mida äriseadustik siis selgelt mainib, on, on kapitali vähendamine. Ja kapitali vähendamine või kapitali vähendamise toimingu kaudu taastub või on võimalik taastada siis negatiivset omakapitali juhul, kui kapital on aetud liialt kõrgeks. Ehk nii nagu ma ennist selgitasin, siis omakapitali nõue on kehtestatud suhtena osakapitali, ehk kui ettevõtte osakapital on aetud liialt kõrgeks, näiteks osakapital on 100 000, siis on omakapitali nõue 50 000. Samas kui näiteks osakapital oleks 2500 eurot, siis on ka omakapitali nõue 2500 eurot. Ehk esimene mõte üldse, mille siit võiks tegelikult kõrvale panna, on see, et ei ole mõtet ajada ettevõtete osakapitali liialt suureks, sest see läbi võetakse endale võimalik omakapitali stress ja ühtegi sellist majanduslikku või loogilist põhjust ajada ettevõtete osakapitali liialt suureks iseenesest ei ole. Kui seda on ikkagi tehtud ja näiteks osakapitaliks on loodud 100 000 osakapitaliga ühing loodud, mille omakapital täna on näiteks ütleme 5000 eurot, kuigi peaks olema 50 000 eurot, siis läbi kapitali vähendamise väheneb ka siis nii-öelda see omakapitali nõue ja see läbi siis taastub see olukord, mida, mida seadus ette näeb. Nüüd see kapitali vähendamine iseenesest on selline äriõiguslik toiming, mis ei ole küll õiguslikult väga keeruline, aga tüüpiline kapitali vähendamine iseenesest võtab aega. Kui me räägime tavapärasest osakapitali vähendamisest, siis see eeldab teatud toiminguid ja teatud ooteperioode. Kapitali vähendamise läbiviimiseks tuleks vastu võtta siis osanike otsus. Pärast osanike otsust, otsuse vastuvõtmist ja võimalik, et ka põhikirja muutmist, kui põhikiri ei näe seda uut planeeritavat kapitali näiteks ette, tuleks teavitada kõiki võlausaldajaid, avaldada kapitali vähendamisest teade ametlikes teadaannetes. Pärast ametlikes teadaannetes teate avaldamist hakkab jooksma üks kolmekuuline ooteperiood. Pärast selle kolmekuulise ooteperioodi läbimist või äraootamist on võimalus esitada avaldusregistrisse, siis on järgmine kolmekuuline ooteperiood ja siis saab teha väljamakseid. Ehk tavapärane kapitali vähendamine iseenesest toiminguna nii-öelda väljamaksete tegemiseni võtab aega kuskil 6 kuud, kuid kui me räägime kapitali vähendamisest negatiivse omakapitali taastamise kontekstis, siis nii-öelda kui viia läbi kapitali vähendamine sellisel viisil, et tehakse ka reaalseid väljamakseid osanikele, siis enamustel juhtudel ei pruugi tegelikult omakapital taastuda, sest väljamakse tegemisel ka lahkub omakapitalist raha. Ehk viis, kuidas kapitali vähendamine taastab negatiivset omakapitali, on selline, kus viiakse kapitali vähendamine läbi kahjumi katmiseks. ja kahjumi katmiseks kapitali vähendamist nimetatakse ka siis lihtsustatud korras vähendamiseks ja selle toimingu tegemisel ei ole erinevaid võlausaldajate teavitamise erinevaid ooteperioode ja sisuliselt need dokumendid, mida tuleks vormistada, ongi laias laastus kapitali vähendamise otsus, kus märgitakse ära see kahjum, mille katteks kapitali vähendatakse, ja kui sellised dokumendid on vormistatud, see on avalduse esitamine registrile ja register registreerib ära ja ongi tehtud. Nüüd oluline on selle variandi kasutamisel silmas pidada ka seda, et kui kapitali vähendatakse kahjumi katmiseks niimoodi lihtsustatud korras, siis on ettevõtetel piirang järgmise 2 aasta jooksul dividendide maksmisel, et ja tegemist on jällegi võlausaldajate kaitsemehhanismiga, et kui enamuste selliste nii-öelda omakapitalist tehtavate väljamaksete tegemisel rakendub nii-öelda võlausaldajate kaitsemehhanism, võlausaldajate teavitamine, eks see samast kapitali vähendamisest rääkides, siis kui oleks võimalik nii teha, et vähendada kapital ära kahjumi katmiseks ja kohe järgmine aasta maksta dividende, siis on lahkunud omakapitalist ilma võlausaldajate teavitamata võib-olla ehk märkimisväärne summa ja selle siis nii-öelda kaitseks on kehtestatud siis piirang, et pärast kapitali vähendamist lihtsustatud korras kahjumi katmiseks ei või siis maksta ettevõtet dividende osanikele järgmise paari aasta jooksul. Nii et see on laias laastus üks selline variant tõesti, mida äriseadustik ette näeb ja mis on eelkõige rakendatav nende ettevõtete puhul, kus on aetud osakapital lihtsalt liialt kõrgeks. Et kui osakapital on 2500 eurot asutatudki miinimumkapitaliga, siis ei ole kuhugil enam vähendada, et noh, nende ettevõtete puhul see variant praktikas lihtsalt ei toimi.
Mainisid teise võimalusena kapitali suurendamist, et mis nüansid seal olulised on?
No just, kapitali suurendamine, õigemini kapitali suurendamisel on võimalik taastada oma kapitali praktikas selliselt, kus tehakse sisse makseid osanike poolt oma kapitali nii, et teatud summa sellest sisse maksest nii-öelda pannakse osakapitali ja kogu ülejäänud summa ülekurssi. See loogika tuleb sellest samast põhimõttest, millest ma ennist rääkisin, et omakapitali nõue on kehtestatud suhtena osakapitali. Kui võtta näiteks selline näide, et on 2500 osakapitaliga ühing ja näiteks oletame, et tal on omakapital 10 000 miinuses või õigemini oleks vaja näiteks täiendavaid sissemaksid 10 000, et kui nüüd teha kõik need sissemaksed osakapitali, siis tõuseb ju automaatselt ka omakapitali nõue. Et ja sellega tõstetakse jällegi finantsi ja omakapitali stressi enda jaoks. Ehk viis, kuidas läbi kapitali suurendamise on võimalik taastada oma kapitali, ongi siis nii, et tehakse osanike poolt sissemakse oma kapitali viisil, et teatud summa või teatud osa sellest summast läheb see osakapitali ja kõik ülejäänu läheb ülekurssi. Ma näen praktikas väga sageli tehtavad seda viga, et täiendavate sissemaksete tegemisel pannakse kõik või kogu sissemakse väärtus osakapitali ja tõstetakse sellega siis endal omakapitali stressi, nii et ja kui ma olen klientide või ettevõtete käest küsinud, et miks te ei kasutanud näiteks ülekurssi või tehes sissemakset näiteks väärtuses 100 000, miks kogu 100 000 pandi osakapitali, mitte nii näiteks, et 10 eurot osakapitali ja kogu ülejäänud sissemakse väärtus ülekurssi, siis kõige tüüpilisem vastus sellele on see, et ülekursist ei saa ju kuidagi raha kätte, et osakapitalist saaks ja ülekursist ei saa, mis on selles mõttes vale eeldus või vale arusaam. Ülekursi kohta on küll kehtestatud äriseadustikus tõesti teatud piirangud, milleks ülekursi võib kasutada, aga üks võimalus, milleks seda võib kasutada, ongi ka kapitali suurendamine, nii et kui hiljem tahetakse näiteks ülekursi tehtud sissemakset saada kätte, siis tuleks teha üks vahepealne lihtsalt samm selle ülekursi arvelt suurendada kapitali ja järgmise sammuna siis vähendada, nii et ülekurss ei ole midagi sellist, millest ei saa enam kunagi hiljem väärtust kuidagi kätte ja minu soovitus on küll alati kõigile olnud, et kui teha sissemakset, siis tõesti enamustel juhtudel niimoodi, et üsna väike väärtus osakapitali ja kõik ülejäänud summa siis ülekurssi ja just seepärast, et mitte tekitada liialt suurt omakapitali stressi. Nüüd nende sissemaksete tegemisel või sissemaksete kogu õigusliku dokumentatsiooni vormistamine kapitali suurendamiseks ja sissemaksete tegemiseks ei ole ka iseenesest mitte midagi keerulist. Väga suures osas sõltub see dokumentide pakett sellest, millega seda sissemakset tehakse, kas sissemakse tehakse osakapitali ülekursi rahalises vormis või see tehakse mitte rahalises vormis. Kui tehakse rahalises vormis, siis on osanik otsuskapitali suurendamise kohta, kus märgitaksegi ära see, et kui palju sellest sissemakstavast väärtust läheb osakapitali, kui palju läheb ülekurssi, sissemakse tegemine, avalduse esitamine registrisse, mõne päeva pärast on see registreeritud ja ongi tehtud. Kui see sissemakse tehakse mingisuguse mitterahalise esemega, kas või ka näiteks osaniku poolt antud laenuga, siis tuleb lisaks sellele osanike otsusele vormistada ka mitterahalise sissemakse eseme üleandmisakt. Juhatus peab hindama seda mitterahalise sissemakset ja näiteks osaühingute puhul, kui osa kapitali ei lasta üle 25 000 euro, siis ei pea sellist mitterahalise sissemakse hindamist ka audiitor kontrollima. Nende dokumentide vormistamine laias laastus avaldusregistrile ongi jälle tehtud, et see kapitali suurendamine ja sissemaksete tegemine ei ole ka midagi sellist, mis käiks väga paljudele üle jõu, et ta on kenasti tehtav. Ja kui ma vaatan neid olukordi, kus ettevõtted näiteks osanike poolt antud laenudega, mida täna kajastatakse bilansi passivas kohustusena, soovivad kuidagi taastada ettevõtete oma kapitali, siis ma märkan päris sageli seda, et selliste nii-öelda osanike nõuete konverteerimisel oma kapitali ei kasutata mitte seda versiooni, et seda konverteeritakse läbi kapitali suurendamise, läbi osakapitali ülekursi, vaid kasutatakse siis erinevaid muid alternatiivseid teid, vabatahtlik reserv, allutatud laen ja nii edasi. Ja kui küsida jälle, et mis on see peamine põhjus, miks ei kasutata sellist nii-öelda reaalset sissemakset osakapitali või siis nii-öelda laenu nagu sõnaselget konverteerimist osakapitali ülekurssi, siis peamine vastus on see, et nende dokumentide vormistamine on justkui kuidagi nagu keeruline, mis ei ole tõesti tõsi, et need on üsna tüüp dokumentid, mida tuleks vormistada selleks, et teha siis osakapitali suurendamist ja sissemakset siis osakapitali ülekurssi.
Mainisid neid muid võimalusi negatiivse omakapitali taastamisel, et saaksid nendest lähemalt rääkida?
Jah, äriseadustik märkis siis seda, et negatiivse omakapitali tekkimisel siis tõesti peaks juhatus kutsuma kokku siis kas üldkoosoleku, kes siis otsustab siis kapitali suurendamise või vähendamise, aga lisaks sellele siis mainib äriseadustik ka muude abinõude tarvidusele võtmist. Ja need muud abinõud on seaduses selgelt sisustamata ja nende muude abinõude all mõistavad ettevõtjad ja raamatupidajad üsna erinevaid meetmeid. Alates sellest, et olen näinud selliseid olukordi, kus kohas registrist tulnud määrusele on ettevõtte vastanud siis selliselt, et võtame tarvidusele siis muud abinõud negatiivse omakapitali taastamiseks ja nendeks muudeks abinõudeks on see, et suurendame edaspidi käivet, vähendame kulusid, see läbi suureneb kasum ja taastub ka siis negatiivne omakapital, et ma ei saa küll pidada seda võib-olla kõige sellisemaks nagu õigemaks lähenemiseks, aga teatud juhtudel võib sellel olla isegi mingi sisu. Nüüd praktikas nende muude abinõude all, mida raamatupidajad sageli kasutavad või ettevõtted kasutavad, mõistetakse siis neid erinevaid vabatahtlike reserve ja allutatud laene. Et nii nagu ma ennist rääkisin, siis väga tihti kui olukordades, kui näiteks osanikul on ettevõtte suhtes nõue või on osanikul mingit vara, millega siis soovitakse teha sissemakset omakapitali, siis ei tehta seda mitte läbi kapitali suurendamise ja ülekursi, nii nagu ma ennist rääkisin, vaid luuakse lihtsalt omakapitali koosseisu üks eraldi rida, mille nimi on näiteks vabatahtlik reserv ja kirjatakse siis need summad sinna vabatahtlikusse reservi, et need on sellised nagu kõige tüüpilisemad muud abinõud, mida praktikas ettevõtjad kasutavad.
Marko, miks ettevõtjad eelistavad muid võimalusi, ehk siis vabatahtlike reserve ja allutatud laene negatiivse omakapitali taastamiseks?
Ma ütleks niimoodi, et negatiivse omakapitali taastamise kontekstis eelkõige olukordades, kus osanikel on nõudeid ettevõtte vastu, mida täna siis kajastatakse ettevõtte passivas näiteks kohustusena, siis nende nõuete või ütleme, et osanike nõuete kasutamisel sissemaksete tegemiseks, omakapitali sissemaksete tegemiseks, ma ütleks, et enamustel juhtudel ettevõtjad eelistavad nende väärtuste omakapitali jõudmist teostada siis läbi nende vabatahtlike reservide või ka siis allutatud laenude. Ja seda siis jah, ühelt poolt sellel põhjusel, et see nii-öelda sissemakse tegemine osakapitali ülekursi tundub olevat just kui nagu õiguslikult keeruline, aga teine üsna praktiline põhjus, miks eelistatakse seda või neid variante, on see, et kui hiljem soovitakse seda raha kuidagi tagasi saada, siis kui see sissemakse on tehtud siis läbi osakapitali ja ülekursi, siis tagasimakse tegemine osanikule eeldaks siis kapitali vähendamist ja kapitali vähendamine siis nii-öelda sellisel viisil, et saaks ka reaalselt teha väljamakse osanikule, see võtab siis aega, nii nagu ma selgitasin, kuskil 6 kuud. See vastu näiteks vabatahtlikest reservidest või allutatud laenust või selle nii-öelda tagasi keeramine kohustuseks ja väljamakse tegemine osanikule on õiguslikult tõesti mõnevõrra lihtsam ja seetõttu siis ettevõtjad sageli proovivad leida negatiivse omakapitali taastamiseks siis sellist varianti, mis oleks õiguslikult võimalikult lihtsasti tehtav ja mida oleks võimalik siis hiljem nii-öelda tagasi keerata ja väljamakse siis osanikele teha selle summa ulatuses. Ja nende vabatahtlike reservide loomisel on üsna palju raamatupidajatel praktilisi küsimusi. Esimene küsimus on see, et kas sellised vabatahtlike reserve üldse kuidagi tohib nagu luua. Teine küsimus on see, et isegi kui tohib luua sellised vabatahtlike reserve, kuidas peaks olema näiteks põhikirjas sätestatud sellise reservi käitumine või kas põhikirjas üldse peaks käsitlema kuidagi seda reservi. Ja kolmas küsimus on erinevad maksuõiguslikud deklareerimised, et kas sellises vabatahtlikus reservi tehtud sissemakset või kannet peaks kuidagi ka maksuhaldurile deklareerima kui omakapitali sissemakset ja teiselt poolt ka kui hiljem tehakse näiteks sellest samast vabatahtlikust reservist väljamakse või kirjatakse seda tagasi kohustusse, kas siis selline toiming on käsitletav siis näiteks omakapitali väljamaksena, mis tuleks täiesti lisal 7 deklareerida. Nii et need on need praktilised probleemid, mis raamatupidajatele ettevõtjatel sageli tekivad ja tuleb tunnistada, et just nende muude abinõude tarvidusele võtmise osas see sama vabatahtlik reservi allutatud laen eksisteerib ikkagi üsna palju segadust raamatupidajate seas. Ja alates sellest, et paljud on seisukohal just kui ei võiks sellised vabatahtlike reserve üldse luua, kuni selleni välja, et kas peab deklareerima või ei pea seda deklareerima. Kui rääkida nendest vabatahtlikest reservidest, mida siis luuakse kas siis nii-öelda reaalse sissemakse teel osanike poolt või siis täna bilansi passivas kohustusena oleva näiteks osaniku laenu kirjamisega sinna vabatahtliku reservi, siis selles osas, et kas sellised vabatahtlike reserve võib luua või millised on need kriteeriumid, seda võib vaadata erinevate vaatenurkade alt. Esiteks, kui rääkida registri poolt ja sellest vaatenurgast, et kas näiteks register hindab sellise vabatahtliku reservi sellist õiguspärasust ja kuidagi ka nagu põhikirja kontekstis, siis vastus sellele on see, et register seda isenesest ei hinda. Register vaatab ainult seda, et kas oma kapital suhtes osakapitali vastab nõuetele, see millistest elementidest see oma kapital isenesest koosneb, seda äriregister ei kontrolli. Teine küsimus on see, et kas raamatupidamisreeglite kohaselt võiks luua üldse selliseid vabatahtlike reserve sinna oma kapitali koosseisu. Vastus sellele küsimusele on , et jah , loomulikult võib luua , et nii bilansiskeem kui ka siis erinevad standardid näevad ette võimaluse luua ka erinevaid vabatahtlikke reserve ja puhtalt kirje mõttes ei ole see kindlasti kuidagi keelatud . Ja kolmas , mis on natukene rohkem võib-olla isegi teoreetiline küsimus , on see , et kas ja millisel viisil peaks olema sellise vabatahtliku reservi käitumine näiteks põhikirjas reguleeritud , arvestades võlausaldajate kaitse põhimõtteid . Et kui lugeda selline põhikirjas ühe lausega ja see lause on näiteks võidakse moodustada mingeid ka muid vabatahtlikke reserve , kui lugeda sellise lausega loodud vabatahtlik reserv omakapitali kõlbulikuks elemendiks , siis võib tekkida iseenesest olukord , kus kohas võlausaldajate kaitse nii-öelda mehhanismid jäävad rakendumata . Et kui sellise nii-öelda vabatahtliku reservi käitumist põhikirjas detailselt ei kirjeldata või sellise mõistliku detailsuse astmega , siis võiks öelda , et on ääretult ebastabiilne element . Et täna näiteks või ütleme , et aasta lõpus 15. detsembril loodi üks vabatahtlik reserv , kuhu kirjati kohustuses olev summa ja pärast aasta lõppu lihtsalt lõpetatakse see reserv ära ja kirjatakse see summa tagasi kohustusse ehk nii-öelda ei raamatupidamislikul ega õiguslikul tasemel ei ole detailselt reguleeritud sellist nii-öelda omakapitali elementide käitumine sellel tasemel , mistõttu võib tekkida tõesti olukordi , kus kohas selles omakapitali koosseisus on ääretult ebastabiilseid elemente ja luuakse võlausaldajatele ja ka avalikkusele sellist nii-öelda eksitavat ülevaadet raamatupidamisest . Mistõttu võiks öelda niimoodi , et selleks , et võlausaldajate kaitsemehhanismi mõttes sellist vabatahtlikku reservi võiks lugeda omakapitali koosseisu päriselt ka kuuluvaks ja seal nii-öelda kirjel märgitud summad ka siis nii-öelda omakapitali elemendiks on valdavalt asutud seisukohale , et selliste vabatahtlike reservide käitumine võiks olla põhikirjas kuidagi nagu kirjas detailsemalt , et ja ta peaks olema enam-vähem sellise detailsuse astmega , kus siis võlausaldajatel oleks võimalik siis või millele tuginedes oleks võlausaldajatel võimalik kujundada kuidagi hinnangut selles osas , et kas see omakapital ka päriselt nii-öelda eksisteerib ettevõttes või mitte või ongi nii , et täna lihtsalt aruande esitamise kuupäeval oli seal üks kirje element , mida võib-olla järgmine päev enam ei ole . Et seetõttu võiks olla selline nii-öelda vabatahtlike reservide käitumine põhikirjas kuidagi reguleeritud ja kui ma vaatan ettevõtjate käitumist selles osas või põhikirju , mille alusel vabatahtlikke reserve luuakse , siis tuleb kahjuks tõdeda , et praktikas on põhikirjades sellekohane regulatsioon ääretult tagasihoidlik , et nii-öelda spektri ühes otsas on põhikirjad , kus kohas öeldakse lihtsalt , et võidakse luua ka täiendavaid vabatahtlikke reserve ja spektri teises otsas on siis päris detailne kirjeldus sellest , et kuidas sinna sissemakseid teha , millal võidakse sealt väljamakseid teha ja nii edasi . Et aga kindlasti võiks olla , vähemalt minu soovitus on küll alati olnud kõikidele see , et võiks olla põhikirjas sellised vabatahtlike reservide käitumine ka sellise mõistliku tasemega reguleeritud , et see omakapital ka päriselt täidaks sellist võlausaldajate kaitsemehhanismi .
Marko , mida sa üldiselt soovitaksid ettevõtjatele negatiivse omakapitali korral ?
Ma ütleks niimoodi , et vastus sellele küsimusele , et mida üldiselt niimoodi soovitada , siis selles osas ma ütleks nii , et ettevõtjad võiksid jälgida oma omakapitali seisu siis jooksvalt ja mitte hakata mõtlema negatiivse omakapitali taastamise erinevate viiside peale alles aasta viimastel päevadel . Et kui me täna oleme siin 2021. aasta alguses ja 2020 majandusaastad on juba läbi , siis väga suur hulk ettevõtjaid nägi vaeva siis detsembris-novembris , teades , et omakapital on kujunenud negatiivseks , nägi vaeva siis sellega , et juba novembris-detsembris võtta tarvidusele siis erinevad meetmed , et saaks omakapital taastatud ja aruanne , mis registrisse läheb , oleks siis juba nii-öelda taastatud omakapitaliga . Samas on väga suur hulk ettevõtjaid jätnud need toimingud sel ajal tegemata ja mõtlevad selle peale nüüd siis aasta alguses . Kindlasti on see parem , kui selle peale üldse mitte mõelda , sest oluline on see , et selleks hetkeks , kui siis aruanne registrisse ära esitatakse , võiks olla võetud vastu siis ka otsused selle kohta , kuidas siis seda negatiivset omakapitali taastada . Jah , täna 2021 võttes vastu erinevaid otsuseid või tehes toiminguid , ei taasta enam kuidagi seda aasta 2020 omakapitali , ehk see aruanne 2020 aruanne negatiivse omakapitaliga läheb nii või naa registrisse . Aga selleks hetkeks , kui register kirjutab kirja või kui hakatakse juba kohtusse esitama siis sundlõpetamise teavet või avaldust , siis selleks hetkeks võiks olla kindlasti nii-öelda võetud juba erinevad meetmed siis kasutusele , nii et mu jah , selline üldine soovitus on see , et tegeleda alati ikkagi noh , negatiivse omakapitaliga selle ilmnemisel või vähemalt hiljemalt sel hetkel , kui on näha , et tavapärasest majandustegevusest ei teki sellist tulemit , mis taastaks selle negatiivse omakapitali ja võetaks siis meetmed tarvidusele juba võimalikult varajases faasis , et aruanne peegeldaks omakapitali taastatult , mitte siis enam negatiivsena . See on üks selline üldine soovitus ja teine soovitus ongi see , et mõelda jooksvalt selle peale , et mis on need erinevad viisid või mis on need viisid , mis mulle sobivad , kuidas sellist nagu negatiivset omakapitali taastada . Et kas on selleks tõesti see nii-öelda vabatahtlik reserv , kas on mõistlik viia läbi kapitali suurendamine , sissemakse või tuleks kapitali vähendada ja näiteks lisaks suurendada , et kaalutaks neid erinevaid variante ja valitakse endale see kõige sobilikum , mis sellesse hetkesse sobib või sellesse olukorda sobib . Ja teine oluline märksõna veel meelespidamiseks on see , et kõikide sissemaksete tegemisel omakapitali , olgu selleks siis kas siis nii-öelda sissemakse läbi osakapitali ja ülekursi või ka näiteks sissemaksed siis vabatahtliku reservi või näiteks laenu allutamisel selle allutatud laenu kajastamine omakapitali koosseisus , need on kõik ka maksuõiguslikus mõttes omakapitali sissemaksed ja kõik omakapitali sissemaksed tuleb ettevõtjatel deklareerida TSD lisal 7 ära . Et see on üks nendest vigadest , mida ma ka väga sageli näen , et omakapitali sissemaksed jäetakse deklareerimata . Tõsi , hiljutise Riigikohtu lahendi kohaselt see asjaolu , kas ta on deklareeritud TSD lisal 7 või mitte , ei ole maksustamise asjaolusid arvesse võttes kõige määravama tähtsusega , aga selleks , et kogu selline omakapitali sissemaksete , väljamaksete deklareerimine oleks ka maksuametis korrektne , oleks kindlasti oluline , et kõik need sissemaksed ka deklareeritaks .
palun selgita lähemalt , mida see allutatud laen tähendab .
Tõsi , laenu allutamine on üks nendest viisidest , kuidas on võimalik siis taastada negatiivset omakapitali , et kui näiteks on ettevõte olukorras , kus kohas osanikud on andnud laenu ja see laen on siis täna bilansi passivas kohustusena üleval , siis on selle laenuga võimalik taastada negatiivset omakapitali laias laastus kolmel erineval viisil . Variant üks , nii nagu me rääkisime , suurendada selle laenu või nõude arvelt siis osakapitali ülekurssi , variant kaks , luua vabatahtlik reserv ja kajastada seda laenu siis vastavalt põhikirjas kehtestatud reeglitele vabatahtliku reservi koosseisus , või variant kolm , muuta laenulepingut selliselt , et allutada see laen kõikidele võlausaldajate nõuetele ja laenulepingu sellisel muutmisel nõuavad ka Eesti finantsaruandluse standardid kui ka rahvusvahelise finantsaruandluse standardid , et teatud juhtudel tulebki selliseid kohustusi kajastada siis omakapitali koosseisus . Et laias laastus on jah , laenu allutamisel võimalik siis kajastada seda laenu omakapitali koosseisus ja see on ka üks nendest variantidest , mida siis sageli kasutatakse negatiivse omakapitali taastamiseks .
Marko , räägi veel nendest peamistest teemadest , millega sa Attela advokaadibüroos tegeled .
Meie büroo peamiseks tegevusvaldkondadeks on maksuõigus ja tehingute kontsernide struktureerimine ja need on ka peamised küsimused , millega me siis igapäevaselt kõige rohkem tegeleme . Kui vaadata praegust ajahetke , siis kuigi lõppev majandusaasta on väga paljudele ettevõtetele osutunud ääretult keeruliseks, siis on märgata märkimisväärset tõusu erinevate tehingute tegemisel, ettevõtete ostmisel ja müümisel ja üks praeguse aja märksõnasid võikski olla erinevate ettevõtete siis ostumüügi tehingud ja sellega kaasnevad due diligence'id. Ja teine väga suur osa meie tegevusvaldkonnas siis haakub rahvusvahelise maksuõigusega ja rahvusvahelise maksuõiguse kontekstis võiks jagada kogu nõustajate tegevuse laias laastus kaheks. Üks on rahvusvaheline tegevuse planeerimine, et millistesse riikidesse asutada ettevõtteid, kuidas korraldada tegevust erinevate siis erinevates riikides asuvate ettevõtete vahel ja teine osa siis on erinevate rahvusvaheliste maksuvaidluste lahendamine, et kui veel suurusjärgus 10 aastat tagasi oli neid olukordi, kus teiste riikide maksuhaldurid algatasid erinevaid menetlusi Eesti ettevõtete suhtes pigem vähe, siis täna on ajuti selline tunne, et kui Eesti ettevõte näiteks Skandinaavias või Baltikumis tegutseb, siis suure tõenäosusega ühel hetkel see kontroll seal see maksuhalduri poolt ka tekib, nii et neid olukordi, kus Eesti ettevõtted on oma tegevuse tõttu teistes riikides sattunud, siis sealsete riikide maksuhaldurite huviorbiiti on ääretult palju. Ja sellega seoses meeldetuletuseks ka kõikidele kuulajatele üks oluline tähtaeg, kuni selle aasta 15. veebruarini on siis võimalik parandada veel 2020 TSD-sid palkade ja tulumaksu osas, ehk juhul kui teie töötajad näiteks töötasid välisriikides, te pidasite Eestis kinni tulumaksu, aga nüüd on selgunud, et mis iganes põhjusel oleks pidanud tegelikult nende palkasid maksustama tulumaksuga hoopis selles teises riigis, siis kuni 15. veebruarini on võimalik parandada siis TSD-sid, saada tööandjana tulumaks nende palkade tagasi ja maksta see siis sinna õigesse riiki, et kui see 15. veebruar mööda lastakse, siis kahjuks tööandjana ei ole kuidagi võimalik enam seda tulumaksu tagasi saada ja võimalik selline topeltmaksustamise kõrvaldamine siis leiab aset muude erinevate teede kaudu, et teine osa on jah selline nii-öelda rahvusvaheline maksuõigus ja sellega haakuv siis struktureerimine ja erinev vaidluste lahendamine.
Aitäh! Head kuulajad, nüüd on aeg saate otsad kokku tõmmata. Stuudios rääkis negatiivse omakapitali taastamise võimalustest advokaadibüro Attela, vandeadvokaat ja rahvusvaheline maksunõustaja Marko Saag. Mina olen teabevara toimetaja Kai Koks. Tänan teid kuulamast ja edu alanud aastal!